Abdulaziz Komilov xalqaro migratsiya tashkiloti delegatsiyasini qabul qildi. 2018-yilning 23-yanvar kuni O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov mamlakatda bo'lib turgan xalqaro migratsiya tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha mintaqaviy katta maslahatchisi Manfred Profazi boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Suhbat chog'ida O'zbekiston bilan xalqaro migratsiya tashkiloti o'rtasidagi hamkorlikning rivojlanish holati va istiqbollari muhokama qilindi. Mamlakat hozircha xalqaro migratsiya tashkilotiga a'zo emas. Shunga qaramasdan, tomonlar o'rtasida konstruktiv muloqot o'rnatilgani, O'zbekiston ekspertlarining milliy manfaatlarimizga javob beruvchi tashkilot tadbirlarida faol ishtirok etayotganligi ta'kidlandi. Tomonlar odam savdosiga qarshi kurash sohasidagi hamkorlikning samarali xususiyati mamnuniyat bilan qayd etildi. Uchrashuvda barcha sohalarda jumladan hamkorlikdagi qo'shma loyihalarni amalga oshirish orqali munosabatlarni mustahkamlash va rivojlantirishga tayyor ekanliklari tasdiqlandi. Mahmuda Muhammadkarim qizi, Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi, Toshkent.